Tai dar kartelį sveikinu visus. Grįžtam prie Dievo žodžio, prie švento rašto ir prie labai įdomaus teksto. Luko evangelija, pirmas skyrius, pirma ketvirta eilutė. Ir tada perverčiam ketvirtas skyrius, 14:21. Trečio ateinančio eilinio sekmadienio C metų evangelija.
Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius. Kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiu surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumo mokslo, kurio esi išmokytas. Dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančiųjų akis buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai.
Girdėjome viešpaties žodį. Taigi tokį evangelijos tekstą girdėsime, geroji naujiena, žinia, kurią turėtume kramtyti visą ateinančią savaitę nuo sekmadienio ir ją kažkaip įgyvendinti mūsų gyvenimuose. Tai kasgi čia galėtų būti ta pagrindinė žinia šiai dienai mums, mūsų laikmečiui, iš to, ką tik girdėjome. Mūsų klausimas yra, kasgi čia pildosi. Tai va šitas raštas ir įsipildymas. Tai ir bus šitie paskutiniai. Šiandien įsipildė rašto žodžiai. Jūsų girdėti. Tai visa ta eilutė yra labai svarbi, bet kaip jis svarbi, paaiškės mums pačios egzegezės metu. Taigi pradedam nuo evangelijos pirmos skyriaus pirmos eilutės, pirmos keturios eilutės, prologas. Įžanga arba priežastis, kodėl yra rašoma šita evangelija. O turėkime mintį, kad Lukas rašo ką? Knygą. Ir jis jų parašė dvi. Evangelija pagal Luką ir apaštalų darbai. Ankstyvosios, pirmosios bažnyčios metai ir veikla apaštalinės kelionės. Taigi Lukas rašo ir kam jis rašo ir dėl ko jis rašo. Ir jis yra ne pirmasis, kuris mėgina žodinę tradiciją užrašyti. Taigi, mūsų tikėjimas, pirmiausia, sakymas, kad ko nėra šventam rašte, negali būti ir mūsų bažnyčia arba mūsų tikėjime, nėra tiesa, nes krikščioniško tikėjimo pradžia nebuvo Naujasis Testamentas. Pirmoji krikščioniško tikėjimo žinia buvo ne užrašyta, o žodiškai perduota. Tai yra Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, kentėjo, mirė ir prisikėlė, ir mes tą matėm, ir tą liudijam, ir apie tai šnekam, ir šnekam, ką jis darė tapę žmogumi, kaip gyveno žemėje, kaip mokė ir taip toliau. Tai buvo iš lūpų į lūpas perduodama žinia. Taigi, Naujojo Testamento pradžia yra bažnyčios kalbėjimas. Pirmosios bažnyčios kalbėjimas apie tai, kas atsitiko jų tarpe, ką Dievas nuveikė per Jėzų Kristų jų tarpe. Taigi pirmiau buvo žodinė tradicija, o ne rašytinė. Ir tik vėliau buvo norėta kažkaip taip ateities kartom ir šiaip, kad drausmingiau būtų tas pasakojimas, ir, o Lukas dar pateikė ir kitą priežastį, bandyti užrašinėti. Bet matote, nu tai mes čia dabar visi raštingi Lietuvoje 100%, bet tais laikais tai nei labai buvo daug rašančių, nei labai daug gebančių perskaityti, kas, kas užrašyta. Tai nori, nenori, teko remtis būtent žodinė tradicija, žodinė atmintimi, tačiau, kad ji būtų neiškraipyta, yra gerai, kad ji būtų užrašyta. Bet kad ji būtų užrašyta, tai reikėjo ir išmanančio rašyti, ir reikėjo ant kažko rašyti. Tai ant ko rašyti? Ant papiruso arba pergamento. Ir vienas, ir kitas yra labai brangus tuo metu dalykai. Papirusas, kadangi mes esame Izraelyje, tai atkeliaudavo iš kur? Iš Egipto buvo arčiausiai. Kita medžiaga, kuri buvo arčiau prieinama, bet buvo nemažiau svarbi, reikalinga ir buičiai ir visam kitam, buvo oda, pergamentas. Taigi parašyti knygą neužteko tik mokėti rašyti, dar reikėjo ir priemonių, ir tos priemonės buvo brangios. Tą noriu, kad atsimintume ir truputį vėliau dar suprasim. Jis nerašo, daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu, taigi Lukas remiasi pirmtakais, o nerašo nuo nulio. Senovės istorikai manė, kad istoriją gali rašyti tik liudininkai arba turintis priegą prie tokių liudininkų. Taigi istorija nebuvo atsisėdo, aš iš lempos ir rašau, kas man rašosi. Iš tiesų, aš skaitau, kas yra parašyta ir tada prie to, kas parašyta, pridedu savo įžvalgas arba savo turimą informaciją, aš lipdau kaip kokį dėlionę, kaip dėlionę tą istoriją. Ir žiūrėkite, Lukas nesako, kad daugelis mėgino rašyti ir blogai parašė. Jisai nekritikuoja savo pirmtakų. Jis tik sako, kad reikia kažką dar papildyti arba reikia kitaip tą informaciją sudėlioti. Taigi jis dirba su esamais tekstais, todėl ir teologijoje, teologijos moksle, metodologijoje nieko negalima taip pat nuo nulio pasakyti. Pirmiausia, reikia pasakyti, kaip tas klausimas, ta tema buvo išnagrinėta arba paliesta šventajame rašte, kaip tada šventųjų patristikos, bažnyčios tėvų, ankstyvųjų ir kitų teologų raštuose, kaip buvo pasisakyta bažnyčios visuotinėse susirinkimuose ir popiežių moksle, ir tik tada gali pasakyti, kad jeigu nebuvo čia, nebuvo čia, nebuvo čia, arba buvo čia, bet nebebuvo čia, tai tada gali pasakyti kažką savo naujo. Bet realiai teologija pirmiausia, tu turi perskaityti, o kas jau buvo kiek galima, kiek labiausiai prieinama, o ne išradinėti dviratį kiekvieną kartą atsisėdus ir taip toliau. Tai va ta išlaikyta, ką ir Lukas čia bando daryti. Buvusius pas mus įvykius. Įvykius tuos, kuriuose veikia Dievas. Taigi laiškė žydams, antras skyrius, trečia, ketvirta eilutės. Štai kaip mes patys pabėgsime nuo jos, nepaisydami tokio didžio išganimo. Juk jis prasidėjęs viešpatės skelbimu yra mums patvirtintas tų, kurie buvo patys girdėję. Dievui prisidedant prie jų liudijimo ženklais ir stebuklais, visokiais galybės darbais ir šventosios dvasios dovanomis paskirstytomis jo valia. Taigi mums perduotas tikėjimas yra Dievo prižiūrimas ir pats skelbimas ir ženklais paliudijimas ir lydimas, tai nėra tik tai kažkokio žmogaus svaiščiojimas ir pasakojimas. Kaip minėjau, geriau rašė arba patys, kurie matė savo akimis, arba pažinojo kažką, kas tuose įvykiuose dalyvavo ir juos matė. Ir čia tas pasakymas, kad geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Tai mes prifotografavom Norvegijos iš kairės, iš dešinės ir iš viršaus ir iš apačios, bet vis dėlto, ką reiškia būti tame ore ir matyti tuos kalnus ir visa kita, tai nėra perduodamas dalykas. Geriau ir vieną kartą patiem pamatyti, patirti, negu apie tai klausytis, girdėti. Nu, aišku, geriau negu nieko, bet vis dėlto nėra visiškai tapatu. Dabar kokie čia tie yra? Savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Vieni egzegetai linkia įskirti dvi grupės, kad Lukas remiasi dviem šaltiniais. Tai liudininkai savo akimis mačiusi ir kita grupė žodžio skelbėjų. Tačiau viskui įrodo, egzegetai įrodo, vis dėlto, kad Lukas remiasi tą pačią grupę. Nes naudojama žodis genomenoje. Ne buvusieji, kaip pas mus yra išversta, bet yra genomenai, kas reiškia tapusieji, tapusieji žodžio tarnais. Taigi tie, kurie matė, vėliau tapo žodžio tarnais, tapo skelbėjais. Bet buvo tų, kurie matė, fariziejai, sadukiejai, visokie kitokie, kurie netapo to žodžio tarnais, jie kaip tik tapo to žodžio priešais. Taigi, susitikimas su Jėzumi ir jo artumo patirtis netgi liudininkų, o aš jeigu būčiau gyvenęs Jėzaus laikais, tai aš jo nebūčiau prikalęs prie kryžiaus. Nėra garantijos, ar nebūčiau tarptų pirmųjų kalančių. Tai, kad matei, dar nereiškia, kad tapai ar supratai, ką tu matei ir su kuo tu turi reikalą. Taigi, toje grupėje buvo, kurie tapo. Dabar žodžio, šitoje vietoje žodžio tarnais, žiūrėkite, žodis nėra parašytas iš didžiosios. Ir yra graikų kalboj panaudotas žodis, logoj, kuris neparašytas iš didžiosios, ir kuri galima versti reikalu, mūsų reikalo tarnais. Tai, apie ką mes čia esame, tai, kas čia yra mūsų esmė, tai, kas čia mus jungia. Va šito mūsų judėjimo, mūsų šito bendrumo tarnais. Ir reikalas, su kuriuo čia mes turime reikalo, yra, ką Dievas padarė per ir Jėzuje Kristuje. Taigi va šita grupė mačiusių jų ir paskui skelbusių tą reikalą, o reikalas yra koks? Ką Dievas nuveikė per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Tai yra svarbiausia, kas mus daro bažnyčia, kas mus daro šita bendruomenė. Jeigu mums tai nėra svarbus reikalas, tai tada ko mes čia esame susirinkę. Tas labai gražus priminimas. Lukas nusprendžia surašyti nuo pradžios sutvarkytą pasakojimą. Bet mintis yra nesutvarkyta chronologiškai. O tą valandą, o tą dieną tai buvo taip. O tą dieną tai buvo šitaip, o tada jis nuvėjo ten. Lukui ir kaip visiems istorikam yra svarbu prasmė, o ne vien chronologija. O kokia buvo viso šito reikalo, kokia visos šitos istorijos, kurią pasakojame, yra prasmė. Tikslas, moralas galų gale galime pasakyti. Dar prie to grįšime. Nuo pradžios. Taigi, o kur yra Luko pradžia? Viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti. Kur buvo Luko pradžia? Senasis testamentas. Tai kas ten buvo sakoma apie Mesiją? Tai ką Dievas buvo pažadėjęs? Apie ką kalba pranašai? Ir Jėzus yra arba nėra šitų pažadų, šito Dievo kalbėjimo Senajame testamente, kur nebuvo vadinama Senuoju testamentu, tai buvo šventieji žydų tautos raštai, kas tose raštuose yra pasakyta. Taigi, nuo to, ką mes skaitome, nuo to, ko mes vilėmės, nuo to, ko mes laukime, kad Dievas išpildytų, kaip su tuo yra susijęs Jėzus. Ir Luko Evangelijoje randam neįprastai daug nuorodų į Senąjį testamentą, tai surišta su Senuoju testamentu. Dabar kam yra skirta? Garbingajam Teofiliui. Iš tiesų galima versti jūsų ekscelencija Teofilio. Tokio lygmens yra kreipinys čia. Tai reiškia, kad Teofilius yra kažkas, ne tuo labiau skirta yra tam, kuris gali perskaityti. O tokių irgi buvo nedaug. Tai jeigu tu jau gali perskaityti, tai arba tu esi labai išprusęs vergas, nes mes žinome, kad šeimose raštingi buvo vergai, kurie mokėjo rašyti ir skaityti, ir pedagogo į mokytojo specialybė buvo vergo specialybė pačioj pradžioj, vesti, lydėti, reiškia rūpinti šeimos narių auklėjimo ir ūkdymo. Tai buvo išsilavinusio vergo specialybė. Bet taigi tas garbingasis Teofilius pasirodo tikriausiai yra aukštas Romos pareigūnas ir jau susipažinęs su krikščionišku mokslu ir tikriausiai esantis krikščionimi. Kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas, jau esi išmokytas. Tau Teofilį nerašoma šita knyga ir šita ir kita pasirodo, abi dvi knygos Teofiliui buvo rašomos. Ne kad tu susipažintum, apie ką mes čia dabar krikščionis esam, bet tu būdamas krikščionimis, kad geriau suvoktum ir suprastum, kas čia yra per reikalas, kuriame mes visi, žodis, kuriame mes visi dalyvaujame. Yra manančių, kad tai buvo, Teofilius buvo Titas Flavijus Klemensas. Titas Flavijus Klemensas. Imperatoriaus Vespinijano sunėnas, kurio žmona buvo imperatoriaus Vespijano anūkė, Domitila. Ir jie buvo pasikrikštyje, ir jie buvo slapti krikščionis, ir Teofilius yra jo krikščioniškas vardas, bet kartu ir proga paslėpti tikrąją tapatybę, kad nebūtų nukentėta. Pats vardas iš graikų kalbos reiškia Teofilius, reiškia dievą, Teo dievas ir fili, mylėti arba, bet mylėti, nes mes žinome, kad graikų kalboj meilė turi 4 skirtingus žodžius, tai čia yra filijo meilė, draugystės meilė. Tai reiškia dievo draugas, dievą mylintis kaip draugas, dievą mėgstantis. Ir egzegetai išvelgia, kad tai ir yra skirta kiekvienam, kas nori būti dievo draugu. Tarsi toks bendrinis vardas visiems krikščionimis, bet sutinka egzegetai, kad buvo žmogus, kuris buvo Teofiliaus vardu, tačiau visi raštai nebuvo individualūs. Jeigu tu gavai knygą, tai nebuvo skirta vien tau. Tu gavai knygą ir tu turi galimybę ją skaityti, tu turi atsakomybę negalintiems skaityti arba nemokantiems perduoti tos knygos lobius išminti žinojimą. Tai reiškia, yra skirta visiems, kas supa tą Teofilių, visiems bendruomenės nariam. Lygiai taip pat yra manoma, kad tas Teofilius buvo tas, kuris, būdamas Romos aukštas pareigūnas ir turtingas, apmokėjo Lukui už šitų knygų surašymą. 2 knygų. Pergamento knygų, tai Evangelijos ir apaštalų darbų. Kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Ir čia žiūrėkime, žodis išmokytas graikų kalboj yra katechezės. Užtat mes turime tokį mandrą žodį, sakom katechezė. Kai mes mokiname tikėjimo, mes nesakom, mes mokiname tikėjimo, čia tikybos pamoka arba dar kas nors, mes sakome, čia yra katechezė. Yra kitokio tipo mokymas, mokymas gyvenimo būdo, perdavimas gyvenimo praktikos. Jūs, tėvai, savo šeimose netiesiogiai katekizuojate savo vaikus, jūs perdodate savo vertybės, jūs perdodate savo požiūrį. Jūs nepasisodinate vaiko į suolą namuose ir neaiškinate, kokios čia dabar yra mūsų gyvenimo taisyklės, prioritetai, kada reikia dantis valyti, kaip reikia kambarį tvarkyti ir taip toliau. Jūs perdodate katekezę savo gyvenimu, savo žodžiai, savo tylėjimu, netylėjimu, darimu, nedarimu kažko tą gyvenimo būdą. Istorija Luko tai ne šiaip įvykių seka, tai judėjimas link Dievo pažadų įsipildymo Jėzuje Kristuje. Tai prasminga istorija ir atsako ne tik kas įvyko, bet dar svarbiau, kodėl tai įvyko. Buvo tas, ne taip svarbu, yra svarbu, kodėl visa tai įvyko. O todėl, kad nuo pradžios ištyrus, tai yra Dievo pažadų įsipildymas. Tai, kad Dievas darė ir daro. Lukui yra svarbu tai, kad Dievas darė ir daro, perduoti tai, ką jis ir toliau daro. Todėl labai gražiai pastebėta yra, klausime klausimą, kas yra Jėzus. Ir šiandien klausime klausimą, praėjus 2000 su virš metų, kas yra Jėzus. Bet neklausime klausimo, kas yra Napoleonas. Klausime, kas buvo Napoleonas, kas buvo toks ir toks imperatorius. Bet Jėzui naudojame labai dažnai esamąjį laiką, nes čia turime kažkokią tikrovę, kuri nėra pasibaigusi. Ir kiekvieną kartą vis klausia tą klausimą, kas yra Jėzus. Nes jis kažkaip dar kažkur kažkaip yra ir kodėl jis čia vata. paremta savo akimis mačiusiu, nes tai ne mitas. Apie tai, ką šneka, ta visa istorija nėra kažkokia išgalvota istorija, tai yra kažkas tikrovėje, žmogiškoje tikrovėje atsitikęs dalykas. Tačiau vien istorikų tyrimo neužtenka įsitikinti krikščioniškos žinios tiesa. Tam reikia bendruomenės, kuri tą tiesą tiki, ją gyvena ir ją perdoda kaip šiandien gyva Dievo veikimą, o ne kaip praeities istorija. Taigi, čia nėra kažkokių senų papročių laikymasis, vat pagonybė, atkurkime dabar pagonybę, padarykime kaip buvo. Vėl apie medžius šokinėsime, vadinasi, ugnis deginsime ir taip toliau atkursime mūsų religinę tapatybę, mūsų praeitį. Tai netinka krikščionybė, krikščionybė mes kalbam apie tai, kas visuomet kažkaip yra. Ir labiausiai yra kokioj vietoje ir kokiam veiksme. Eucharistijos šventime. Mes nesakom, kad čia buvo. Mes sakom, tai dabar vyksta. Imkite, valgykite, imkite, gerkite. Ta Dievo pasiaukojimo ir išganimo auka vyksta čia ir dabar kiekvieną kartą, kada mes dalyvaujame Eucharistijoje. Laikas iš kronos laiko, kuris seka registruoja, kuris yra laikinas laikas ir praeinantis laikas, kur galima skaičiuoti ir kalendorių sudėti, tampa kairos laiku. Amžinas dabar, amžinas nesibaigintis dabar. Yra tai, kas vyksta Eucharistijoje. Mes įeiname visai į kitą laiko dimensiją. Žinojimas apie Jėzų nėra tas pats, kas supratimas, kas Jėzus yra ir ką jis veikia. Istorinė asmenybė, gyveno ten ir ten, atsitiko taip ir taip, buvo nukryžiuotas, nu ir kas? O jeigu suprantame, kad Jėzuje Dievas tampa žmogumi, atsako į žmogaus giliausius klausimus ir troškimus, kalba apie mūsų dabartį ir ateitį, suteikia mums visai kitokią žmogaus ir mūsų gyvenimo vertinimo perspektyvą, tada jau yra supratimo dalykai. Juk šiandien šnekėjome homilijoje apie perspektyvą, kad gali labai susiaurėti, gali išimti gabaliuką ir tą gabaliuką padaryti, o realiai pamesti visą paveikslą. Tai mums Jėzuje tas paveikslas mūsų gyvenimo vertinimo, mūsų senėjimo, mūsų ribotumo, mūsų nuodėmingumo, mūsų ištinkančių įvairių iššūkių vertinimas įgyja perspektyvą, įgyja kitokį gylį, plotį, aukštį ir gali vertinti. Taip, žmogaus mirtis nėra tamsa, nėra pabaiga, mes turime kitą perspektyvą, prie to dar grįšime. Vat čia tas visa pradžia. Periname ketvirtą skyrių, 14. Dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte. Bet žiūrėkime, Jėzus nuolat lydimas Dievo dvasios. Luko 1:35. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Taigi pradėjimo metu mes turime dvasę. 3:22. Ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo, tu mano mylimasis sūnus, tavime aš gėriuosi. Taigi patepimo metu, 4:1. Kupina šventosios dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasiai vedžiojo po dykumą, taigi vėl dvasia. Ir tada dvasios įgalintas, jis pradeda viešą gyvenimą. 14:, mes vėl turime dar parodymą, kad Jėzus pradeda kažką naują, ne savo paties iniciatyvą, ne vien savo, vadinasi, jėgomis ir proturėmdamasis, bet Dievo dvasios pripildytas ir lydimas. Visame krašte sklido garsas, bet neįsitikinimas. Jėzus jau buvo pagarsėjęs, apie jį buvo girdėję, bet kas realiai jis toks yra ir ką jis daro, nedaug kas žinojo. Taigi viena yra būti garsiu, o kita būti sutiktu ir patirtu. Ir mes irgi žinome iš knygų skaitimo, iš filmų žiūrėjimo, kad yra žmonės, kuriais rašytojai, kuriais mes žavimės, kada skaitome, žvelgiame jų kūrybą ir jų paveikslus, bet Dievo laimė, kad jų nesutinkame gyvai gyvenime arba kad nepažįstame, kokie jie iš tiesų buvo ne kūrybinėje toje veikloje. Nes yra visokių nusivylimų, gali tais dievukais, kuriuos tu garbinai, asmeninėme gyvenime jie gali būti labai toli nuo to, ką jie išreiškia savo kūrybą. Tai vat, Jėzus buvo pagarsėjęs ir garsas atrodo buvo pozityvus. Bet vėliau mes žinome, kad reakcija kažkodėl tai patirtis Jėzaus ir to, ką jis daro, vedė į kažkokį tai negatyvą į priešiškumą. Kur jis čia dabar veikia? Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Sinagogose tai bendruomenė susirinkimų vieta ir man čia buvo naujiena, nebūtinai atskiras pastatas. Ne visos bendruomenės, ne visi kaimeliai turėjo galimybę turėti atskirą pastatą bendruomenėje susirinkti. Buvo kaimelių, buvo vietovių, kur bendruomenė rinkdavosi didžiausiame kambaryje to kaimo. Kas turėjo didžiausią kambarį, ar tvartą, ar kokią olą, ar ką nors kitą, ir ten ta mažutė bendruomenė susirinkdavo, nes sinagoga yra ne pastatų pavadinimas, yra bendruomenė vykstančio susirinkimo pavadinimas. Sinagogoj susirinkti. Morkus ir Matas sako, kad Jėzus mokė sinagogose, bet tik Lukas duoda pavyzdį, ko jis mokė. Ir kad mokydamas iš tiesų Jėzus aiškino raštus. Ne naujai testamentai, jau dar nebuvo parašyta, aiškino raštus, tą, ką žydai turėjo kaip savo religinės tapatybės dalį, įstatymas, tora ir visa kita, pranašai, išminties knygos ir Jėzus ir kiti susirinkę į sinagogas į tos susirinkimus aiškino. Nes pareiga buvo vyrams, moteris nebūtinai, bet vyrai, turėjo šabo dieną rinktis į šituos sinagogai susirinkimus ir tą daryti, apie tai dar šnekėsim. Ir buvo gerbiamas, žiūrėkite, mokė visų gerbiamas. Tačiau žodis, kuris yra panaudotas graikų kalboje, nėra gerbiamas, yra dokso. Tai buvo garbinamas. Ir mes su tuo garbinimu susidurėme, pirmiausia buvo garbinamas angelų Luko evangelijoje, tada piemenis atėjo pagarbino, tada Simeonas paėmė tą vaikelį, sakė, tu esi Izraelio garbė. Ir Luko evangelijoje šimtininkas, matydamas ant kryžiaus vykstančius dalykus, irgi pagarbino Dievą. Tai reiškia, yra garbinimas. Tai Lukas jau nurodo, kad tai nebuvo pagarba tokia, nu, va, tokia žemiška pagarba. Tai buvo kažkokia išskirtinė suvokimas, kad čia mes turime reikalą su Dievo kažkokiu tai įsikišimu, veikimu mūsų gyvenime ir vėl per Jėzų ir Jėzuje Kristuje. Pagonių įtraukimas į Dievo pažadų įsipildymą, viena iš žydų priešiškumo Jėzui priežasčių. Šimtininkas, šviesa tautoms, Simeono pranašystė, visa tai erzino, kai nekuriuos žydus, nes jie nesuprato, kad Dievas ką nors gali daryti ir neišrinktai tautai. Tai, kas erzino išrinktąją tautą ir žydus, yra mūsų viltis ir mūsų tikėjimo pagrindas. Jeigu Dievas nebūtų numatęs pagonim išgelbėjimo, mes čia nesėdėtume, nieko nestudijuotume ir čia būtų ne mūsų reikalas. Bet žiūrėkite, va šitas savanaudiškumas, kad čia yra mūsų raštai, čia yra mūsų Dievas ir jis turi pasirūpinti tik mumis kvepia kuo? Sektantiškumu. Kada grupė užsidaro, kada grupė izoliuojasi, kada jinai nepersekiojama, slepiasi nuo kitų ir sako, kad mes turime tam tikrą žinojimą, mes turime tam tikrą tiesą, kur tik tai išrinktieji ar kažkokie kitokie gali būti. Tai
Vat šitas yra, ko reikia vengti ir mūsų bažnyčiose, krikščionį, ir todėl šią savaitę, nuo 18 iki 25 visame pasaulyje, meldžiamės už krikščionių vienybę. Už tai, kad neusidarytumėm kažkokiose kampučiuose ir su savo tikėjimu irgi neusidarytumėm, mus labai norėtų uždaryti į privatų gyvenimą, kad mes krikščionis su savo mokymu, su savo vertybėmis, su savo perspektyva, nesikištume į valdžios ten reikalus, į dar į pasaulio reikalus, labai norėtų privatizuoti. Čia asmeninis reikalas, čia privatus reikalas. Bendruomenė turėtų būti, neturėti jokių religinių įsitikinimų, jokio gyvenimo krikščioniško būdo, tai galima tik privačiai už uždarų durų ir taip toliau. Tai čia yra bet į tą, ką mostume Europos Sąjunga, į tai, ką mostume vakarų tas liberalus kapitalistinis pasaulis. Religija nori privatizuoti ir tai jau ateina nuo Manuelio Kanto, nuo apšvietos laikotarpio. Ir į ką turime priešintis, ir vienas iš priešinimosi būdų, tai yra ne kad viskupai turi visą laiką užmušnekėti. Mes matys turime krikščionis katalikai šnekėti savo aplinkoje, savo krikščioniškų balsų. Viskupai savo ruoštų, bet mes savo aplinkoje irgi turime ir pareigą, ir teisę reikalauti, kad mes taip norime, kad tai būtų, tai atspindi mūsų vertybės, mūsų požiūrį, mūsų įsitikinimus. Šiandien tolerancijos vardan yra daug dalykų, kur mes neapginam ir paskui nesuprantam, kaip čia dabar mes atsidūrim. Tai vat vėl įspėjimas, kad būkime atsargus ir tą vaizdelį platesnį matykime. Nu, o kunigų pareiga mus nuolat pabadyti ir priminti mums, kad tas vaizdelis yra. Nazaretas. Jėzaus laikais tai apie 400 gyventojų. Nedidukas miestelis, neturtingas, nes archeologai, išskyrus tas pirtis, kur galim dar labai diskutuoti vis dėlto, iš kokio amžiaus jos yra, sako, kad Jėzaus gyvenamojų laiku nerasta jokių akmenimis grįstų gatvių Nazarete, jokių viešų pastatų liekanų ir jokių prabangių indų šukių. Tai, ką archeologai nustato kaip miesto arba miestelio turtingumo ženklą, taip pat Nazarete nerasta. Tačiau už 7 kilometrų nuo Nazareto yra Seporio miestas, jau girdėjom tokį, dabar jis atkasinėjimas yra, o tai Erodo Antipo atstatoma sostinė. Ir vėlgi esame linkę manyti, kad Juozapas, Marijos sužadėtinis, Jėzaus globėjas, kad jisai, būdamas amatininku, mes tradiciškai manom, kad jis buvo dailidė, tačiau graikų kalboje ta žodis verčiasi ir lygiai taip pat akmens kaldys, o Seporio miestas yra pastatytas iš marmuro, granito ir visokių ten kito labai daug reikėjo tiesiog su akmenim dirbti, kad galėjo būti ir nebūtinai dailidė, bet galėjo būti ir dailidė, kur dirbo su medžiu. Labai panašu, kad Juozapas išeidavo po šabo, šabui pasibaigus, į Siporį, ten dirbo ir grįždavo šabui į Nazaretą. Ta, ką ir dabar daro, va, žmonės išvažiuoja savaitės pradžioje į Vilnių ar Kauną, ten dirbo ir savaitgaliui grįžta į šeimą. Ir Jėzus, labai panašu, kad kada jau buvo didesnio amžiaus, kaip berniukas, lydėdavo savo globėją tėvą Juozapą į Siporį ir kad jis ten tikrai lankėsi ir buvo ir ne vieną kartą, nes ten buvo darbas, ten buvo. O Nazarete, kad tu ir stalius, medis ten yra labai brangus, nu kiek tu gali stalų, suolų padaryti, o tuo labiau, kad žmonės paprasčiau gyvenantis daug ką įgūsdavo pasidaryti ir patys. Toliau, Jėzaus tėvai laikėsi įstatymo, antras skyrius, 41 eilutė. Jo gimdytoje kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Ten birmitstva, ar kaip jį ten vadinasi, kur yra kaip sutvirtinimo sakramentas žydų, tai va, kalbam apie tą laikotarpį. Bet išgirskime, Jėzaus tėvai laikėsi įstatymo ir Jėzus, skliausteliuose jų vaikas, taip pat. Kas pirmiau laikėsi įstatymo? Tėvai. Ir neišvengiamai, kol vaikas buvo priklausomas nuo tėvų, jis nelabai turėjo ir kito pasirinkimo. Štai čia priminimas tėvams, kokią galę jūs turite vaikams ir kurios niekas negali atimti ir niekas negali pakeisti. Tai, kas yra jum vertybė, tai, kas yra jum brangu, neišvengiamai vienai per kitai persiduos ir vaikui. Bet jeigu tai nėra vertybė, ar nėra atrasta, ar nėra suprasta, ar nėra kažkaip tai priimta, tai paskui nei kunigai, nei tikybos mokytojai, nei kas nors kitas, nei kiš, tol, kol neatsiras visiška tada nepriklausomybė, kažko gyvenime ieškoti ir kažką atrasti ir kažkaip kitaip pagrįsti. Kai buvo pratė šabo dieną, atėjo į sinagogą. Matai, reikia priprasti. Sekmadienį, jeigu tu ateisi vieną sekmadienį per metus, du sekmadienis per metus, tai čia ne įprotis. Ir vienas iš katechezės postulatų yra, jeigu norime perduoti tikėjimo praktiką, mes turime perduoti tikėjimo įprotį. O vienas iš įpročių yra, kas savaitinė sekmadienio eucharistija. Ten, kur tai, kas atrodo yra istoriška, tampa gyva tikrovė. Ir tai neperdodama jokioj tikybos pamokoj, jokiuose kursuose, jokiuose knygelėse, kad ir kaip jos spalvotos būtų, tai perdodama atėjus į bažnyčią kiekvieną mielą sekmadienį su visais garsais, kvapais, spalvom ir visa kita. Ir paskui atsiranda įprotis, kur mes žinome tą, jeigu sekmadienį nenuėjai į mišęs kur nors, kažko trūksta, kažkas yra ne taip, nes jau yra atsiradęs įprotis pripratimas, kad tai svarbu ir reikalinga. Bet susidaro ir sunkumo, kaip pavyzdžiui Norvegijoje, kur mes buvome, artimiausia katalikų bažnyčia yra už 150 km. Ten viskas norvegiškai. Jeigu norėtume, kad būtų angliškai, tai būtų 200 km. Ir tai ne važiuoti magistralę Vilnius-Kaunas, tai yra važiuoti kalnais, kur oras keičiasi už kiekvieno kalno, vienur sninga, kitur saulė šviečia, kitur ledas, kitur briedžiai eina ir taip toliau. Tai tikėtis, kad gyvenantis ten katalikai lietuviai kiekvieną mielą sekmadienį palaikys tą paprotį arba kažkaip yra kaip ir nerealu. Bet žiūrėkite, mes tada turime iššūkį. O vis dėl to, kaip perduoti, kad sekmadienis yra šventa diena. Neužtenka tik blynus kepti ar kažkokią tradiciją palaikyti, reikia dar turėti tikriausiai ar maldos laiką, ar įsijungti tą pačią Marijos radiją, ar galų gale galima, nes Dievas tikrai nesupyks, nueiti ir į vietos protestantų liuteronų bažnyčią ir ten girdėti Dievo žodį. O kai yra galimybė dalyvauti katalikiškose mišiose ir eucharistijoje, bet svarbiausia, kad sekmadienį atsirastų įprotis susitikti sinagogoj su Dievo žodžiu, su Dievo reikalais, su šituo reikalu. Ką Dievas veikia ir kaip jis veikia mūsų gyvenime. Ta įprotį yra svarbu išsiugdyti ir tą praktiką perduoti. Ateis laikas, kada tikriausiai, kada vaikai bandys išsivaduoti iš visokių gniauštų ir taip toliau ir tikrins viską, kad bus laikas, kada jų nepriversite tą bažnyčią eiti. Tai ir neverskite. Nieko tokio. Tai, kas iš tiesų yra patikrinta iš vaikystės, jeigu tai tikrai autentiška vertybė, truputį paklaidžiojus, truputį paieškojus ir neradus nieko geriau, bus prie ko sugrįžti. Ar suprantate? Bus tam tikras prisiminimas, kad vis dėlto tai yra svarbu, tai yra gerai, tai teikia tam tikrą saugumą, tam tikrą ramybę, bet jeigu neturi tokios atminties, tai pradėti nuo nulio yra daug sunkiau. Atsiprašau, nukrypau, grįžtu atgal. Kai buvo pratė šabo dieną, atėjo sinagoga. Ir užduotis yra mūsų bažnyčios, ir aš labai gerai supratau pabuvęs su ta šeima. Mes turime užtikrinti, kad 365, o keliamaisiais metais 366 dienas metuose, bažnyčioje sekmadieniais yra laukiamos visos kartos nuo iššiose dar esančių, į kitų, kurie dar gali būti atvesti arba atvežti kažkaip. Viena močiutė, atsimenu, čia netaip seniai buvo atvežta šeštadienį su rateliais, jie jau koja nupjauta, į Krekenavos bažnyčią ir dukros jie suorganizavo, atvežė ir paskui man sakė, tai kaip čia sakau, čia dabar nepažįstama močiutė. Sako, mamai 90 metų sukako ir mes dukros nusprendėm, kad mes norim dovaną kažkokią padovanoti ir mama tau puokštė ar tau suknė nauja. Ne, sako vaikeli, jeigu galite, nuveškit mane į Krekenavos bažnyčią į mišęs, man bus didžiausia dovana. Nu, ateina laikas, kai jau nebe tos ūknės taip svarbu, nebe tos vazos, nebe tie paveikslai. Jie paprasčiau būtų gal vaikams kitą kartą. Ir parodyti būtų, ką žinai, va. Bet ateina laikas, kai va, didžiausia malonė dovana, kad gali dar kažkas nuvežti ir duoti galimybę pabūti bažnyčioje prie paveikslų. Tai va, matote, kaip tas įprotis, tas pripratimas. Jozefas aprašo, kas ten vykdavo. Jozefas, taip vadinasi, istorikas, pirmo amžiaus yra žydas, kuris tarnavo romėnams ir jisai žinojo ir žydišką tradiciją, bet jis kartu ir buvo raštingas, užrašė. Taigi jis sako, kad sinagogoje, kas ten vykdavo, aiškina romėnams savo istoriją. Taigi Mozė įsakė, kad kartą per savaitę vyrai paliktų savo užsiėmimus, ką jie bedarytų gyvenime. Ir eitų į vieną vietą ir klausytųsi įstatymą. Klausytųsi ir skaitytų įstatymą. Praktika, čia Jozefas sako, praktika, kurią kiti įstatymo davėjai pamiršo įtvirtinti. Reiškia, yra Romos teisė, senatas priminė įstatymus, bet tų įstatymų nieks neskaito tol, kol jų nereikia pritaikyti. O čia Dievas davė įstatymą ir liepė ne tik jį turėti, bet kas savaitę susirinko skaityti tą patį per tą patį. Ir tada, aišku, jau nesakyti, kad aš nežinau, neišvengiamai to įstatymo gyventi ir vykdyti. Tai dabar žiūrėkite, kiek mūsų įstatymų yra priimta, kur mes negirdėjom, nematėm, nežinom, tol, kol nesusidurėm, arba nenusižengėm jiem, arba nesam susiję. Ir vienas toks pavyzdys yra kelių eismo taisyklės, kurias bent kartą metuose privalu būtų perskaityti. Atrodo, kad žinome, bet iš tiesų prisiminti, dar būna kažkokių pakeitimų, tą, ką ir aš prisipažinsiu, nedarau, esu nusipirkęs, vežiojusi, kad kai bus laisvo laiko ir neturėsiu ką veikti mašinoj, atsisėsiu ir skaitysiu kelių eismo taisyklės. Tai ar to laisvo laiko nebuvo, ar jį užėmėm skaitydami L ryto žinias apie stingdantį šaltį Lietuvoje ar ką nors kita, bet ne taisyklės. Tai vėlgi, turėti įstatymą ir mokykloje mes žinome, kad yra irgi svarbu reguliariai karts nuo karto tam tikrus dalykus pakartoti, nes kitaip užmirštame, ką mes turime vykdyti ir ko mes turim laikytis. Nazareto sinagoga būdama neturtinga, mes jau supratom, kai neturtinga, nemanom, kad tai buvo viešas atskiras pastatas, tai galėjo būti, vėlgi sakėm, kažkieno tai skirta patalpa, bet akivaizdu, kad jie turėjo pranašo Izaijo knygos ritinį, nes knyga nebuvo knyga, buvo ritinys, pergamento ritinys, kur surašyta eilutėmis, mes žinom, žydai skaito iš dešinės į kairę, todėl, kad taip sukasi ritiniai patogiau. Ne kodeksas. Kodeksas yra lapas ant lapo ir tada verčiam. O ritinys, taigi padavė ritinį, kuris mes esame matę, laikomas tokiam maiše drobinėme, visa kita labai pagarbė, iškvėpinta, kad kokios pelės nesugraužtų, nes tai begaliniai didelis turtas. Sugrauž tą ritinį, ką tada darysi, kur gausi kitą, nes labai brangu jį turėti kopiją. Atviniojas rado vietą. Sako, atviniojas. Taigi Jėzus neskaitė, kas buvo atviniota, bet dar viniojo ir žinojo, ką nori atrasti ir ką nori perskaityti. Rado vietą, kurią norėjo perskaityti. Bet žiūrėkite, nerašo, kad kai jis tą darė, visi ten nubodžiavo, jis ten blaškėsi po tą rytinį ir taip toliau, nes ten nebuvo nei skyrių, nei lūčių nesužymėta. Panašu, kad Jėzus labai gerai išmanė, ko jis ieško ir kur tai yra toje knygoje. Ir čia vėl kita mum pamoka. Jėzus žinojo, kur ir kaip, nes ir mes, pavyzdžiui, Algirdas, turime būti pripratę prie savo šventojo rašto knygos. Mes turime ją būti vartę ir skaitę ir perskaitę ir dar grįžę ir pasibraukę ir pasirašę. Mes turime kaip savo rankos pirštus šitą knygą pažinti. Tai nėra proginė knyga, tai yra mūsų kasdienio gyvenimo knyga. Taip kaip mes žinom rožančio ir esam jį sutrynę, taip turi būti sutrinta ir mūsų šventojo rašto knyga. Tai nėra šeimos relikvija, kurią turime perduoti nepajudintą, jeigu galima neišpakuotą ir visą kitą ir taip toliau. Ar supratom? O šito, mėlyjeji, mūsų nemokė. Kažkodėl mes, nuo kada buvo perduota katechezė, buvom supažindinti su rožančiu, buvom supažindinti su maldaknygi, bet nebuvom supažindinti su švento rašto knyga. Viena, tai jų nebuvo. O kitas dalykas, kad kai ir buvo, buvo kažkodėl sudarytas įspūdis, kad čia ne mums skirta yra kunigam, teologam, dar kažkokiam, o tik mūsų broliai protestantai, neturėdami rožančiaus ir neturėdami maldaknygės, turėdami giesmyną ir šventą raštą, jau pas juos turėjo būti pagrindinis dalykas. Taip, taip. Vėl priminimas, kad Jėzus žinojo ir pažinojo raštus. Dievo dvasia ant manęs. Atsimenam šitos žodžius, juk tai krikšto scena, mes sakėm čia iš pranašo Izaijo knygos, 42 skyrius, pirmą eilutę, krikšto scena, patepė. Ką reiškia patepė mane? Tai davė misiją skelbti. Patepė, įgaliojo, paskyrė. Ir skelbti ką? Dievo karalystė, kuri mes išvertėme, yra Dievo viešpatavimas arba Dievo viršenybė. Skelbti pasaulį, kuriame yra kunigaikščių, karalysčių, carų, prezidentų, trumpų ir ilgų, kad vis dėlto yra kažkas už visą tai viršesnis. Ir kad tas viršesnis perima šitą visą tvarką į savo rankas. Gali ir neperimti, nes mes neatiduodame. Galime ir neatiduoti kurį laiką. Bet anksčiau ar vėliau teks viską. Teks viską. Dabar kam skelbti? Gerąją naujieną vargdienims. Tai yra visiems, kurie yra gyvenimo pakraščiuose, kurie nedalyvauja arba nebedalyvauja varžybose dėl ribotų galios, garbės ir turto išteklių. Nes realiai pasaulyje be Dievo perspektyvos, mes turime pasidaryti gyvenimą va, iš to, kas čia yra aplinkui mus. Ir tas gyvenimas yra ne tik tai namus turėti, ne tik kiemą turėti, dar čia sodą turėti, bet būti ir gerbiamais, ir vadinasi, dar turėti galimybę daryti vieni kitiem įtaką. Čia tai yra nuolatinėse varžybose dalyvauja. Ir tose varžybose yra, kas nedalyvauja dėl kokių priežasčių, arba jie yra fiziškai arba protiškai riboti, galų gale arba nusprendė nebedalyvauti, jie tada tampa lūzeriais, juo žiūrima kaip kažkokias baltas varnas, kaip jūs čia dabar neperkat kaip visi, nedarot kaip visi, ar nenorit kaip visi. Yra vargdieniai. Ir pirmieji vargdieniai Jėzaus aplinkoje yra jo mokiniai. Viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums už tai bus. Ir ką jūs be manęs turite? Jūs turite viltį ir tikėjimą, kad aš esu Mesijas ir kad aš esu Dievo pažadų įsipildymas, bet labai daug pastatote iš tiesų ant kortos ir rizikuojate. Ir vienintelis išteklis yra Dievas. Be laisvėms išvadavimą. Ir čia vėl egzegetai pastebi, kad, ne iš kalėjimo, nes rašant Evangeliją, o kartu kalbant apie mačiusiųjų liudijimą ir žodžio skelbimą, Jonas tai nebuvo išlaisvintas iš kalėjimo. Joną tai pusbrolį leido, tai reiškia, tas kalėjimas, ką mes vadinam kalėjimu, nėra
tikrasis kalėjimas, iš kurio reikia mus išlaisvinti. Ir kalėjime gali sėdėti laisvas žmogus, ir laisvėje gali gyventi kaip kalėjime. Nes gali būti įkalintas priklausomybės, gali būti įkalintas tam tikro klaidingo mąstymo, gali būti įkalintas tam tikrų aplinkybių, kuriais negali pasipriešinti. Kalėjimas nebūtinai yra kalėjimas Zarišotkam. Ta puikiausiai žinome. Tai jis atėjo išlaisvinti pirmiausia iš šėtono ir iš nuodėmės vergijos. Nes šėtonas yra melo ir šio pasaulio kunigaikštis. Jo gale yra tokia pat ribota ir tokia pat galinė, kaip ir šitas pasaulis. Ir praeinanti. Bet jeigu tu nežinai tos perspektyvos, kad yra kažkas daugiau, arba kad kažkas yra amžina, tai tada tu esi priklausomas nuo to, kas čia tvarko visus reikalus. Ir nuo nuodėmės. Taigi, belaisvio išvadavimas tai yra nuodėmio atleidimas. Apie tai kalba netikrisim dar, bet pasižiūrėkite paštalų darbai 8 skyrius 23 eilutė. Jėzaus laikais buvo mokoma, kad Izraelio nesilaikimas šabo metų, tai Jeremijo knygoje 34:8, 15-17, ir kitų priesakų užtraukė tremtį ir okupaciją. Mes dar kalbėsim apie šabo metus. Šabo metai, kas 50 metus, turėjo būti paskelbti šabo metai. Kada turėjo būti atleistos visos skolos, panaikintos visos vergystės, tu kaip žydas galėjai prasiskolinti kažkam, tačiau šabo metais tu atgaudavai visą tą nuosavybę, ką turėjai, ir vėl pradėdavai, kaip sugrįždavai į savo žemes, į savo namus, kurie buvo ten per skolinimąsi arba kažką tai prarasti. Viską atgaudavai. Šabo metai būdavo nedirbama žemė, niekas buvo ramybės, taikos, sugražinimo į bendruomenę. Ir niekas, jeigu tu per 49 metus sukaupiai visų kaimynų žemes ir tapai stambiausių žemvaldžių, šabo metais vėl viską turėjai gražinti ir likti su savo 10 hektarų, kas buvo tavo paveldėta iš tėvų nuosavybė. Ir vėl sugrįždavo, vėl galimybės vienodos, bet ne vienodai pasibaigiantis rezultat. Kas 50 metų atsinaujindavo tą pati bendruomenė. Aiškiai, vėl įgydavo tam tikrą pusiausvyrą. Ko pasaulyje nėra. Ir buvo, rabinai sakė, kad žydai buvo nubausti, nes jie nesilaikė šito. Ir įsivaizduokite, nu tai, kai tu sutelki tokią galę, tokius turtus, tai tu viską išaiškinsi ir paaiškinsi, kad čia ne taip buvo pasakyta, čia ne taip buvo parašyta, čia ir taip toliau. Nežinau, kuo baigtųsi, jeigu dabar ateitų toks įsakymas. Matote, bažnyčia kas 50 metų turi jubiliejinius metus. Ir jie yra malonės metai, ir tada vadurės visokios, visa kita. Tai paskui nusprendė, kad nesulaukė tų kas 50 metų. Tai tada popiežiai padarė, kas 25 metus yra jubiliejiniai metai. O popiežius Pranciškus čia padarė išimti, kad paskelbė jubiliejinius metus, gailestingumo metai buvo ne 25 metai. O 25 automatiškai bus jubiliejiniai metai. Toliau, akliesiams gražinti regėjimą. Aklieji negalėjo lankyti šventykloje, kunigų knyga 21 skyrius 17-23 eilutės. Ir pakartotas įstatymas 28-29 sakė, kad aklumas yra nuodėmės pasekmė. Gražinti regėjimą akliesiams, tai ne, kad jie fiziškai galėtų pradėti matyti, bet parodyti išganimo kelią. Kas jūsų laukia? Ir čia yra klausimas. Kas jūsų laukia? Mirtis ir tamsa, ar mirtis ir šviesa? Ir vienodai matantys žmonės, vieni su mirtimi sako, čia viso ko pabaiga ir daugiau nieko nėra, kiti žmonės mato toliau, giliau, mato kitaip. Tai vat gražinti regėjimą, tai duoti perspektyvą, duoti supratimą, duoti matymą. Fiziškai matyti dar neužtenka, dar reikia suprasti, dar reikia tą visą informaciją, kurią gauni, tą perspektyvą kažkaip mokėti, panaudoti ir pasinaudoti. Taigi, o svarbiausia yra dvasinis aklumas ir negebėjimas matyti, ką Dievas padarė ir daro Jėzuje Kristuje.
Tai čia labiausiai nuskriaudžia žmogų neatpažinimas, ką Dievas per Jėzų ir Jėzuje padaro. Kaip jis praplečia žmogaus gyvenimo ir prasme, ir tikslus, ir ateitį, ir visus kitus dalykus. Bet yra galimybė užmerkti akis Mesijo atpažinimui. Visada turime tą galimybę pasirengti, priimti Jėzuje tą perspektyvą ir tą žinojimą, kuris ateina iš Dievo apie mus ir apie ateitį ir kitą, arba nepriimti. Siuntė vaduoti prislėgtųjų. Žodis, kurį vaduoti galima naudoti, išlaisvinti. O išlaisvinti yra Jėzaus misija. O prislėgti tie, kurie priklauso nuo kitų malonės. Prislėgtas akmeniu, prislėgtas kažkas, prispaustas, priklausomas nuo kitų malonės, arba dar kitaip galima versti žodį, sutrikęs, pasimetęs ir sumišęs. Būti prislėgtų, tai yra būti sutrikusiu, pasimetusiu, sumišusiu, nežinoti, kuria kryptim eiti, ką rinktis gyvenime, kaip tą suprasti, kaip tą vertinti. Tai tokio sutrikimo galime pripažinti, kad yra begaliai daug ir mumise karts nuo karto apsireiškia toks sutrikimas, toks pasimetimas. Tai Dievo žodis ir Jėzus Kristus per tai, ką jis daro ir veikia bažnyčioje, jo tikslas yra iš to sutrikimo, iš to sumaišties mus išvesti, mums parodyti kelią, mums duoti kryptį, perspektyvą. Skelbti viešpatės malonės metų, pranašo Izaijo 61 skyrius 1-2 eilutė ir tada 2 Korintiečiams 6 skyrius 2 eilutė.
Jis sako, aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena.
Tai randam tą. Taigi, tai, ką viešpats skelbė, yra ne socialinė reforma. O kvietimas, kad Jėzaus sekėjai turi gyventi jubiliejinių metų dvasia. Jubiliejinių metų dvasia. O jubiliejinių metų dvasia buvo atstatyti taiką, atstatyti teisingumą, atleisti skriaudikams, sugražinti, vadinasi, visokius prasiskolinimus ir nubraukti ir taip toliau. Kurti tai, kas mus jungia ir vieni, o ne tai, kas dar toliau mus skiria vieni nuo kitų ir atstumia. Tai apaštalų darbų 4 skyrius 34 ir pakartota įstatymo 15 skyrius 4.
Tarp jų nebuvo vargšų, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo gautus pinigus, sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalyjama, kiek kam reikėjo.
Čia apie ankstyvąją bažnyčią rašo, čia Luko tekstas, ką darė krikščionis pradžioj, va, tarp jų nebuvo vargšų, nebuvo ir turtingų, viską parduodavo, sudėdavo į krūvą ir tada išdalindavo, kaip kam reikia, buvo toks bendromeniškas gyvenimas, kuris tikrai buvo patrauklus vargdienėms, bet kartu ir išlaisvinantis ir duodantis prasme ir krypti turtingiesiems. Nes kitu atveju reikėdavo užtikrinti, išsaugoti, apginti šeimos giminės interesus ir nuolatinė kova su kita šeima, kuri irgi to paties siekia. Ir tada ką su kuo sužemėsim, ką kaip nors ten ir taip toliau, tai kada tu perdavai bendruomeniai ir taip tapai bendruomenės dalimi, tu nuskriausdama save savotiškai išlaisvinai iš kitos užduoties visą laiką išlaikyti arba kariauti arba palaikyti. Ir atsisėdo dabar Jėzus. Nu vėl dabar pagalvokim, kas čia dėtųsi, apsaugok Dievę, kad kaip gerai, kad mes nesilaikom Dievo žodžio, tai nežinau, ką Dievas apie tai mano, bet mum nuo to tik geriau, kabutėse. Ir atsisėdo, o tai yra mokytojo pozicija. Vyskupas turi teisę homiliją sakyti sėdėdamas. Kunigas neturi, bet vyskupas gali visada sėdėti. Bet kaip čia atrodytų? Bet pasižiūrėkite, namų bažnyčioje, o pirmuosius 300 metų iki kol tapo oficialia religija, tai buvo namų bažnyčia, visi ganytojai sėdėjo, mokydami sėdėjo. Nes dabar, jeigu aš visą katechezę, va visą šitą egzegezę, čia būčiau prastovėjęs. Kaip atrodytų? Jeigu aš bažnyčios, bazilikos erdvėj atsisėščiau, kaip atrodytų? Ja, matote, tam tikros erdvės reikalauja tam tikro judesio, bet mes gi supratome, kad pirmosios bažnyčios tai nebuvo bazilika. Taip tai buvo, viskas šitaip, viskas arti. O sekmadienį, kadangi bažnyčios toliau aukojom namuose, šventasis mišės prie valgomojo stalo. Tai kai jau visi stovėjom, bet šiaip tai pamokslą sakiau, homiliją sėdėdama šventą raštą skaitėm ir paskui klausėm, kaip čia dabar atrodytų. Keturiese sėdėm ir aš atsistoję, žinai. Paklausykit vaikeliai, pamokas jūs viešpatis baimės. Bet žiūrėkite, kokį dar kitą aptikom dalyką. Stovint, priimamas įsakymas. Klausau, esu pasirengęs, esu pasiruošęs. Sėdint, yra priimamas mąstymas. Yra leidžiama mąstyti, yra leidžiama svarstyti, yra leidžiama galvoti. Tai dar neparengties pozicija, tai priėmimo, kur vyksta svarstymas. Klūpint, priimama malonė. O kada atsiklaupėt? Ir ko tikitės klūpodama? Įsakymo? Ar mąstymo? Ne. Ne, malonės. Esu nusidėlęs, esu kaltas, esu priklausomas nuo kito žmogaus gerumo. Čia tokie gražūs paaiškinimai. Ir tada mes prieiname jau prie pabaigos. Šiandien įsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėti žodžiai, ką tik girdėti jūsų žodžiai. Jeigu negirdėtų žodžių, tai net nežinai, kas čia šiandien įsipildė. Jei nėra klausimo, kam bus naudingas atsakymas. Nes Jėzus yra pažadų įsipildymas, Jėzus yra atsakymas. Bet jeigu tavyje nėra klausimo, ar tavyje nėra pažadų žinojimo, tai Jėzus neturi kur jį patupdyti, kur jį lipdyti, jis tampa enigma, neaiškus. Ir čia vėl gražina mus prie katechezės. Prisimenate Navicko žodžius Andriaus. Bažnyčioje mes girdime dažnai pamokslose atsakymus į klausimus, kurių nepaklausėme. Mums perteikiamas žinojimas, kuris mes neprašėme jau, mes ne tai mūsų klausimas. Ir tada humiletikos vienas ir retorikos iš tikslų yra aktualizuoti kažkokį klausimą, temą, žodį, kad jūsų galvose, bet būtų, mano homilijos dažnai prasideda nuo klausimų. Kad mes visi turėtume, dalyvautumėm, tai jeigu čia dabar netrukus bus atsakymas, arba Dievo žodis yra atsakymas, tai koks gi yra klausimas? Ir man kaip kunigui, kaip jūsų bendruomenės vadovui, reikia pajusti, o kas yra aktualu, kas mums yra svarbu. Į kokį klausimą mes kaip bendruomenė, mes kaip tikintieji, norime šiandien Dievo žodyje išgirsti atsakymą. Ir galbūt šiandien tai nėra visų 100% klausimas, bet jeigu tu jau išgirdai ir klausimą ir išgirdai atsakymą, kai jis taps tavo klausimu, tu jau turėsi atsakymą. Bet ir vieną, ir kitą turi kažkuriuo metu priimti, negali gauti tik antrąją dalį, nes nėra ant ko jos pakabinti. Todėl turi Dievo žodis ir mūsų tikėjimas būti surištas su gyvenimo tikrovė. Mes negalim nuo to nutolti, nes tai, kas mums yra svarbiausia, yra arti mūsų. Yra mūsų drabužiai, yra mūsų artimieji, yra mūsų namai, yra mūsų bendruomenė, yra mūsų reikalai. Išsipildė, ką tik išsipildė švento rašto ir žodžiai, kurie čia yra panaudoti, išsipildė, reiškia pilnatvė. Ir tada vėl aiškinau irgi, žydai šabo metu turi lėkštelę ir toje lėkštelėje yra taurė. Šabo metu turi būti dvi žvakės, ta lėkštelė ir ta taurė. Ta, ką mes turime kaip ir mišiose, perime. Bet ta lėkštelė nėra duonai laikyti, kaip pas mus. Ta lėkštelė yra laikyti tauriai. Todėl, kad kai yra pripilama šabo metu taurė vyno, o tai būtinai turi būti vynas, jį reikia pripilti taip, kad bėgtų per kraštus. Kad Dievo malonė, Dievo artumas, Dievo pažadai ir jų įsipildymas yra visa ko pilnatvė.
Nieko neturi trūkti, kai Dievas yra tavo gyvenime, kai jam yra duota tinkama vieta. Ir tai, ką jis davė, neturi nubėgti ant grindų. Ta turime branginti, tą turime vertinti, tą perteklių turime irgi neleisti jam kažkur tai tuščiai. Užtat šabo taurė yra taurė su lėkštele, kuri pripilta vyno per kraštus turi bėgti. Tiek reikia pripilti, kad daugiau nieko nebebūtų galima papildyti į tą malonių taurę, kurią Dievas pažada pripildyti, išpildydama savo pažadus. Lukui rūpi, kad Teofilius ir mes žinotume tiesą. Ir tiesa iš graikų kalbos išvertus reiškia gilesnis žinojimas. Mes turime labai gražų žodį – supratimas. Yra viena žinoti ir yra kita suprasti. Suprasti yra gilesnis žinojimas. Aš ne tik žinau, aš ir suprantu, kaip tai veikia, kaip tai vyksta, dėl ko tai yra. Tai šiandien ir mokyklose, ir universitetuose irgi kalbame, kaip yra svarbu ne tik žinias perteikti, bet mąstymą ir tą supratimą, priežastingumą, kodėl. Po krikšto, kur Jėzui buvo duotas supratimas, mylimo Dievo vaiko tapatybės, Šėtonas dikumoje gundė, kaip tai suprasti. Žiūrėkite, krikšto metu Jėzui buvo pateptas, tu esi mano mylimasis sūnus, duota misija, ir Jėzus, gavęs šitą žinojimą supratimą, kas jis dabar yra, eina į dykumą, dvasia nuveda į dykumą, o ten Šėtonas aiškina, kaip Jėzui reikia suprasti, ką reiškia, kad jis yra Dievo sūnus. Šėtonas sako, tai reiškia, kad dabar tu esi mylimas Dievo vaikas ir tau nereikia rūpintis nei fiziniu, nei socialiniu, nei kokiu nors religiniais problemom ir nebus. Visko bus pasirūpinta. Būti mylimu Dievo vaiku, tai reiškia neturėti jokių problemų, sako Šėtonas. Nei alkti, nei trokšti, nei dar ko nors turėti visas karalystės, viską, ką nori. Ir Jėzus sako, tokiam aiškinimo interpretavimui, ką reiškia būti Dievo vaiku, sako ne. Nes tai yra į save orientuoto Dievo vaiko saugumas, savanaudiškumas. O aš dabar esu Dievo vaikas, tai tai reiškia tai. Ne, tai nereiškia tai. Kas ir kam jis galiausiai yra skirtas, paaiškėja rašto pranašystės įsipildyme. Kad neščiau gerą naujieną vargdieniams, kad išlaisvinčiau belaisvius, kad akliesiems gražinčiau regėjimą, kad vaduočiau prislėgtuosius, kad skelbčiau viešpatės malonės metus. Taigi būti Dievo sūnumi, Dievo vaiku, ne titulas ir ne privilegija, tai užduotis ir misija. Ir tai galioja kiekvienam pakrikštytai. Mes nepakrikštėm vaikų, kad jie neturėtų problemų gyvenime. Nes dabar jau esate krikščionis, tai nei sirgsite, nei mirsite, nei pralošite, nei išlošite vienu žodžiu ir taip toliau. Ne, jūs tampate Dievo vaiku, kad galėtumėte vykdyti Dievo valią. O tai Dievo valioje nebūtinai yra tai, kad paveldėsi mano ūkį, ir pratesim mūsų giminės vardą, arba dar kažką, ką aš įsivaizduoju, kad yra Dievo valia. Ne. Dievo valioje gali paaiškėti labai visai kitokie dalykai. Išvažiuosi į kitą šalį, užeis karas kariausi, dar kas nors gausi pašaukimą kunigauti kunigausi, ir taip toliau toje valioje sukursi šeimą, ir toje šeimoje gims vaikas su negale, ir bus visai kitokie, bus daug kitokių dalykų. Bet turėsi derinti savo gyvenimą su Dievu ir jeigu išpildysi Dievo valią, tu turėsi savo gyvenime ir prasme, ir jėgą, ir galimybę, bet kartu ir turėsi tikrovę, kurią Dievas pažada jį mylintiems ir jo pasitikintiems. Jėzaus ištarti žodžiai nebe pažadų pakartojimas, bet įsipildymo pradžia inauguracija. Šiandien įsipildė ką tik jūsų girdėti žodžiai. Tai, kas buvo žadėta, pranašo Izaijo, šiandien pradėjo pildytis. Šiandien vyksta ir tai vyksta iki dabar, nes Jėzus nėra vakar, nėra rytoj, jis yra šiandien, o iš tiesų vakar, šiandien ir rytoj. Tas pats ir vienas Dievo veikimas mūsų tarpe.